hari ya, dan selanjutnya. Tapi kalau kita waktu dulu itu orang tua kita miskin dan agamanya kurang dan tidak tahu hukum, bagaimana kita, apakah kita masih wajib untuk mengkafirkan diri kita sendiri? Tolong jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, akikah itu hukumnya memang sunnah ya. Ya muakir artinya sunnah memang sangat dianjurkan, tapi artinya kalau tidak dilakukan tidak berdosa ya, walaupun memang sangat dianjurkan. Tapi kalau misalnya ibu tahu bahwa belum diakikah dan mau potong kambing, enggak apa-apa, sambil mengundang saya juga enggak apa-apa. Nah, silakan saja. Tapi bukan sebuah keharusan ya, bukan sebuah keharusan. Iya. Kalau yang pertama tadi tentang jahili modern, itu dua kata yang kontradiktif. Dua kata yang berlawanan. Karena yang namanya jahili itu ya pasti tidak modern. Iya kan? Karena modernity itu dibangun di atas asas keilmuan. Sedangkan kata jahil itu hanya bodoh. Masa ada bodoh dengan modern bisa ketemu? Ya, tapi yang pasti artinya kalau ada perilaku-perilaku kebodohan yang dilakukan oleh manusia di zaman modern, itu yang barangkali disebutkan dengan jahili modern. Banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Saya kira salah satu di antaranya yang bisa kita lihat ini adalah itu termasuk ya. Jadi ada semacam pemiskinan misalnya yang memang dibuat sedemikian rupa, yang dalam kata saya tadi sistemik, bersifat sistem ya. Sistem yang membentuk orang, ada yang semakin kaya, ada yang semakin miskin. Bayangkan saja negara kita misalnya pinjam dari IMF sekian, ternyata pinjaman itu juga tidak menjadikan rakyat kita makmur kan. Bayangkan dengan Malaysia misalnya tidak pernah pinjam dari IMF, demikian maju ya. Jadi belum tentu pinjaman yang didapat dari IMF atau World Bank itu betul-betul bisa memberikan jaminan kemakmuran. Boleh jadi justru pinjaman itu kemudian menjadikan beberapa bangsa kemudian semakin berada dalam lingkaran kemiskinan, karena membayar interest pun dalam utang yang banyak itu terkadang tidak bisa diselesaikan. Jadi semakin terakumulasi hutang tersebut ya. Jadi hal-hal yang seperti itulah mungkin itu bisa menjadi bahagian. Tapi ada hal-hal yang lain ya, masalah individu juga ya. Orang semakin terpelajar tapi kemudian berperilaku seperti perilaku orang-orang zaman jahili yang sangat rasial, rasisme. Jadi terkadang kita menjudge orang berdasarkan etnik, berdasarkan ras, berdasarkan warna kulit dan lain sebagainya. Bayangkan saja Barack Obama sekarang ini masih banyak orang yang tidak puas. Maka kita melihat ada kelompok-kelompok yang berdiri yang tend to be radicals. Ya, saya nggak mengatakan bahwa Tea Party itu radikal misalnya, tapi kita lihat macam omongan-omongan mereka sangat radikal kan. Kenapa? Itu adalah refleksi dari ketidaksenangan akan adanya orang hitam menjadi presiden. Nah ini di zaman modern, di abad 21 ya, orang semakin terpelajar, terdidik, tapi ada sikap-sikap yang dia seharusnya jangan menjadi presiden karena orang hitam, nggak pantas, kira-kira begitu. Saya sering juga mengatakan sebaliknya kepada orang hitam, bahwa Barack Obama menjadi presiden bukan karena kulitnya. Jadi jangan Anda sombong hanya karena Barack Obama menjadi presiden, bukan karena kulitnya, karena kemampuannya. Jadi itu bagian dari jahili modern yang seperti ini, bahwa kita hidup dalam dunia modern yang seharusnya educated, smart, civilized, tapi ternyata pemikiran kita, perilaku kita, tingkah laku kita sangat jahili sifatnya. Itulah yang barangkali disebut dengan jahili modern. Mungkin yang lain silakan, Ibu, Bapak. Gak lagi, kalau enggak mungkin mau makan.
Ustaz, kalau tidak ada mungkin saya nunggu jam 9. Mohon penjelasan tentang statement Ustaz dalam khutbah tadi siang tentang Ahmadiyah dan agama baru. apa kerasulan dan kenabian yang dianut oleh Ahmadiyah mungkin. Ya. Terima kasih.
Begini bapak-bapak dan ibu sekalian ya, saya pernah menulis artikel di Antara, mungkin masih bisa didapatkan itu. Sebenarnya artikel lepas saya tulis di internet, kemudian wakil pemimpin Antara itu memuatnya dengan judul baru. Judul saya tidak begitu sebenarnya, tapi kemudian wakil namanya Pak Kusaini, Ahmad Kusaini, memuatnya di Antara dengan judul Imam New York, saya maksudnya, mengusulkan Ahmadiyah jadi agama baru. Padahal judulnya enggak begitu di artikel saya. Nah, ternyata artikel saya itu kemudian dimuat di website Binmas Agama Islam di Kementerian Agama di Jakarta. Maka saya selalu mengatakan bahwa saya memang melihat bahwa keyakinan Ahmadiyah yang meyakini bahwa ada Nabi setelah Rasul itu sesat. Sesat. Karena Al-Quran jelas khatamun nabiin kan, bahwa Nabi itu adalah Nabi yang penutup. Ahmadiyah dalam hearing pendapat kemarin atau dengar pendapat di DPR kemarin mengatakan tetap bersikukuh bahwa dia adalah Nabi, gulam itu Nabi, tapi tidak membawa syariat yang baru. Sama saja. Kalau sudah dikatakan khatamun nabiyin, dia penutup Nabi. Bawa syariat atau tidak, memang tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah bentuk kesesatan dari Ahmadiyah. Jadi saya katakan, kalau berpendapat demikian, jangan dipaksakan lagi bahwa itu adalah keyakinan Islam. Karena itu bukan masalah freedom of religion, tapi destroying the religion, the existing religion. Ya, ada murid saya yang dulu masuk Islam, mungkin saya pernah baca artikelnya, dari benci ke cinta, judulnya. Dia adalah orang Ohio, sekarang ngambil S3 di apa di universitas di Connecticut itu, ya? Connecticut, ada universitas yang Hillary Clinton tamat atau Clinton juga, lupa saya. Dia sekarang ngambil doktor di sana. Jadi sebelum dia masuk Islam, ternyata dia search banyak tentang Islam, ditemukanlah bahwa Ahmadiyah, bukan Ahmadiyah tapi Lia yang namanya Lia itu, Lia Aminuddin ya, ditangkap di Indonesia. Dia katakan kan baru saya dengarkan kemarin ceramahnya, katanya Islam itu nggak memaksakan, nggak dipaksakan, tapi kenapa ditangkap? Jawaban saya begini, Lia itu bukan masalah freedom, dia merusak agama yang sudah ada, jadi perlu ada penertiban ya. Jadi kalau Ahmadiyah ini tidak mau diganggu, gampang saja deklarasikan diri sebagai agama yang baru. Kan sama dengan Kristen, Yahudi, Buddha, kalau ada Jews juga enggak apa-apa. Enggak akan diganggu. Itu namanya freedom of religion. Tapi kalau mau masih insisting sebagai agama Islam, tapi kemudian diobok-obok agama ini, kan itu sensitif. Ya. Jadi saya mengusulkan dalam artikel saya itu, kalau insist bahwa ada nabi baru, ya buat aja agama yang baru. Dan kita enggak ada hak untuk memaksakan Anda untuk gabung dengan kita. Buat agama baru, kita pun akan menghormati dengan pilihan itu. Kan begitu. Namun demikian, kalaupun mereka tidak melakukan itu, saya tidak akan pernah setuju dengan tindakan kekerasan. Tidak akan pernah setuju. Siapapun, apakah itu dengan sesama muslim atau dengan non-muslim, yang namanya kekerasan adalah kekerasan yang tidak pernah kita tolerir dalam agama kita. Ya. Barangkali pada zaman dulu, Bapak dan Ibu sekalian, kan ada sekarang ini teman-teman kita mengatakan, dulu Abu Bakar waktu ada yang mengaku Nabi diperangin kan? Tapi perlu diingat, Abu Bakar itu khalifah. Jadi bukan rakyat yang memerangi itu. Jadi kalau memang Presiden SBY mau, beliau akan mengatakan tangkap, itu haknya sebagai pemerintah. Tapi kalau rakyat yang melakukan, kacau kita. Berarti gak ada hukum kan? Jadi ada teman-teman kita, siapa dapat email itu? Karena kemarin kan di Washington DC bersama Pak Dubes, kami diundang untuk memberikan statement. Lalu saya kemudian saya posting di Facebook saya statement tersebut. Dan ada teman yang meng-email ke saya mengatakan, Kak Abu Bakar memerangi dulu. Mereka salah faham bahwa Abu Bakar itu sama dengan Pak SBY di Indonesia. pemimpin. Jadi bukan rakyat yang naik turun tangan sendiri. Kalau rakyat semua turun tangan sendiri dan menangani apa yang ada kemungkaran, hancur negara kita ini. Tidak ada hukum lagi, kacau negara kita itu. Jadi di mana wibawa pemerintah lagi? Tidak ada kekuasaan. Jadi kalau memang ada niat kemungkaran dalam negara kita, laporkan kepada pemerintah. Biarkan pemerintah yang mengatur negara ini. Kalau semua individu, semua organisasi, semua kelompok ikut mengatur, siapa yang jadi penguasa di negara itu? Itu yang kacau namanya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak setuju dengan pandangan Ahmadiyah. Dan bahkan saya menganggap itu adalah merupakan apa namanya kesesatan, ya. Tapi kita sebagai rakyat tidak berhak untuk main hakim. Kita ini hidup dalam sebuah negara yang punya aturan, punya hukum, punya pemerintah. Dan saya sekali lagi, Islam itu adalah agama yang bukan damai, agama yang teratur, agama yang mengikuti aturan. Ya, jadi seharusnya apa yang terjadi kemarin itu jangan sampai terulang lagi. Pertama, karena itu menyalahi aturan negara dan juga aturan Islam. Yang kedua, kita hidup dalam dunia global sekarang ini, Bapak dan Ibu. Artinya apa? Apa yang terjadi di pelosok desa sana itu diketahui oleh seluruh dunia. Siapa malu siapa? Saya ini baru 2 malam lalu ceramah di salah satu sinagog di New York. Kemarin saya di interview di library, karena di library New York itu ada three faiths, apa namanya, exhibit Quran, Bible dengan Torah. Kami selalu ditanya itu karena orang nonton di YouTube gitu. Itu kan saya sebagai orang Indonesia dan sebagai seorang Muslim malu kan. Seperti kita hidup dalam dunia global sekarang ini, nggak ada informasi yang bisa kita sembunyikan lagi. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Jadi mengenai itu tadi Pak Edot, mudah-mudahan jelas. Jadi itu merupakan isi dari artikel yang pernah saya tulis beberapa 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, kemudian dimuat oleh Antara dan dirubah judulnya. Allahu a'lam bishawab.
Pertanyaan yang ringan aja, Pak ya. Ini sehubungan dengan Ahmadiyah. Jujur aja, Pak, banyak pihak yang mengkhawatirkan kelompok Ahmadiyah ini. Kita sudah jelas rumusnya dengan dia mengaku Nabi baru, mendapat wahyu, jelas sesat, tidak ada tawar menawar dalam kacamata Islam. Nah, permasalahannya kemajuan mereka ini, Pak, pesat dan seperti nggak terbentuk oleh dunia. Sekarang sudah mencapai ratusan juta, menyebar di mana-mana, satu. Bahkan di dalam negeri pun ya, dia masuk pada tahun 35. Sekarang pada tahun 2011, jumlahnya sudah mencapai 500 ribu orang. Tersebar hampir di seluruh provinsi. Di Sulawesi, di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur. Artinya, langkah mereka ini kalau tidak dihentikan, dapat kita katakan membahayakan kelompok Islam. Karena sasarannya memang kelompok Islam dengan bendera Islamnya. Dengan teknik mereka, misalnya mereka hanya akan kawin dengan sesama Ahmadiyah, tidak mau bermakmum dengan imam yang bukan Ahmadiyah. Lalu mereka punya target minimal 1 tahun harus dapat 1 orang dengan cara sistem sel. Setiap personil ini dia harus cari 1 orang sebagai amal dia atau amal jihad dia, dan kekayaannya pun 1/16 harus diberikan ke organisasi sehingga mereka bisa kaya, bisa bangun sekolah apa segala macam. Nah, ini kalau nggak dibendung, celaka 16. Sementara di satu sisi seperti Bapak katakan tadi, rakyat tidak boleh. Saya 100% sependapat dengan itu, Pak. Rakyat nggak boleh karena akan chaos. Sementara itu pemerintah kita juga nggak bisa. Nah, ini persoalan kan, kenapa dia nggak bisa? Karena di pemerintah kita, negara Pancasila, tidak berlaku hukum Islam, sehingga dia tidak boleh mencampur masalah agama ini. Please, gini. Jadi apa yang Bapak katakan tadi, ya makanya saya tanyakan, saya nggak menemukan solusinya. Kalau kita nggak selesaikan, persoalan makin keruh. Dan di tingkat atas mungkin bisa dibendung, tingkat intelek bisa dibendung, tingkat ustadz bisa dibendung, tetapi di tingkat bawah sulit untuk dibendung. Ya. Jadi kalau mungkin Bapak juga enggak sependapat, tapi saya sudah nyatakan dalam khotbah yang masa lalu, kebetulan pembahasan sama identik dengan Bapak, tapi saya melangkah satu langkah dengan solusi. Saya katakan tidak punya pilihan lain. Indonesia harus disadarkan karena 90% umat Islam tegakkan hukum Islam di sana. Bukan harus ganti pemerintah Islam, bukan, tetap negara Pancasila. Nah, dengan adanya hukum Islam, pemerintah punya payung hukum untuk menindak mereka, sehingga mereka ini bisa dibubarkan, dihukum atau apa. Nah, kalau dengan sistem sekarang, mereka katakan, ini kebebasan beragama, nggak bisa. Dan mereka begitu ngototnya, bahkan di depan DPR, di depan para wakil rakyat, kami tetap Islam, tapi kami akui golongan manusia dan Nabi. Ini apa ini? Ini udah merusak umat betul gitu ya. Dan di bawah, Pak, jangan salah, kita bisa secara intelektual berpikir sederhana begini. Tapi di kelas bawah, mereka sudah bilang, halal darahnya. Kacau. Nah, jadi ya, pendapat saya, justru barangkali kita harus lebih banyak, para jurda harus lebih banyak menyadarkan umat tadi, bahwa kita nggak boleh menghukum, karena kalau kita rakyat menghukum tanpa hak, dia jahanam. Menghukum orang tanpa hak, sedangkan orang yang kafir aja nggak boleh kan. Nah, sementara yang punya hak yang satu-satunya pemerintah. Pemerintah punya paling hukum. Karena hukumnya nggak ada, sadarkan seluruh umat, carilah pemimpin yang beriman suatu saat pada saat pemilu, sehingga pada satu titik akan ada pemilihan. Boleh nggak pakai hukum? Boleh, karena kita menang dalam pemilu tadi, disitulah baru penyelesaiannya. Demikianlah barangkali. Terima kasih, Pak.
Ya, saya kira tidak ada orang yang tidak sependapat dengan Bapak. Memang mencari yang kita tidak ingin tadi adalah bahwa rakyat turun menyelesaikan, kan itu akan chaos. Masalah penyadaran, ya itulah semua yang kita lakukan sekarang ini kan. Kita setuju bahwa kita perlu mendidik rakyat kita agar mereka semakin sadar Islam. Tapi semakin sadar Islam ini bukan berarti juga mereka tidak taat hukum kepada negara kan. Karena Islam itu juga menganjurkan untuk taat hukum kepada negara. Muslim di Amerika ini harus ikut kepada hukum, law of the land, istilahnya kan begitu. Selama itu tidak contradict directly dengan akidah kita. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang istimewa tadi yang disampaikan oleh Bapak, kecuali bahwa kita setuju sama-sama harus membina. Nah, jadi saya kira solusinya memang pembinaan. Tapi sekali lagi harus kita pahami bahwa dalam dunia global sekarang ini, dunia keterbukaan sekarang ini, itu sangat susah untuk kita membendung fikrah, pandangan, bahkan akidah apapun. Ya. Demikian kuatnya dunia informasi sekarang ini. TV, radio, internet, segala bentuk pemikiran, segala bentuk akidah. Jadi solusi yang terbaik adalah membentengi diri kita masing-masing. Kita membentengi diri kita, keluarga kita, komunitas kecil kita, lalu kemudian kita melangkah kepada komunitas yang besar. Ya, untuk berpikiran secara simple, untuk langsung mendidik semua umat dan kemudian menyelesaikan permasalahan, tidak sesimpel itu dalam dunia global yang sekarang kita alami sekarang ini. Dengan dunia informasi seperti ini, saya kira sangat luar biasa untuk tantangannya kepada kita. Luar biasa peluangnya, tapi juga luar biasa tantangannya. Luar biasa peluangnya itu karena juga banyak orang yang masuk Islam gara-gara YouTube misalnya. Satu kisah yang paling saya senangi itu ketika membuka saja YouTube lalu cari convert. Ada namanya Nicole yang dari Dallas, dari Texas. Nicole itu pekerja nightclub, ya. Kemudian tiba-tiba hanya pergi lihat YouTube, dia dengarkan macam-macam ceramah tentang Islam. Dan alhamdulillah sekarang sudah masuk Islam dan sangat committed kepada ajaran agama ini. Jadi informasi yang kita ada sekarang ini bisa menjadi peluang, tapi juga tantangannya sangat luar biasa. Jadi terima kasih atas masukannya dari Bapak tadi, saya kira bermanfaat untuk kita semua. Sudah, Pak Dede? Gak ada lagi, Bapak-Ibu sekalian, sampai besok. Sampai besok, Pak.
Alhamdulillah. Kalau boleh saya menyampaikan, sebenarnya Pak Ustaz dalam keadaan tidak sehat. Jadi untuk
rahasia
ini. Ya, kalau dilihat itu apa, minuman khusus yang ramuan dari daerah beliau.